Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy.
Sveiki, šeit ar jums esmu es, Celeste, un šobrīd atrodos Venecijas Filmu festivālā, un man ir ļoti liels prieks šeit būt. Ir pagājušas kādas 7 dienas, un es esmu satikusi ļoti daudz jaunus cilvēkus, 26 dažādus cilvēkus no daudzām dažādām Eiropas valstīm, un visforšākais ir tas, ka mēs visi dalam vienu un to pašu vēlmi pēc kino. Un es ļoti skatos priekšā, ko man kino varēs dot tālāk, un lai jums visiem jauka diena.
Fred Film Radio, 24/7 on fred.fm and smartphone apps.